Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з асуджэннем сітуацыі ў Беларусі. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што галадоўнік памірае ў вар'ятні. Лябецку Калякіна і Атрошчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прадстаўнікі расійскай дзярждумы негатыўна адрэагавалі на сённяшнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Адным з яе пунктаў стаў заклік дабіцца ад міжнароднай федэрацыі хакею перагляду рашэння аб правядзенні чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. У прыватнасці, старшыня камітэту думы па сувязях з СНД Леанід Слуцкі назваў заклік аб пераносе чэмпіянату з Менску яўным пераборам. Паводле яго, у часы алімпіяд заўсёды абвяшчалася перамір'е. Еўрапарламент і іншыя заходнія структуры спрабуюць усімі магчымымі сродкамі дыпламатычнага ціску дамагчыся выхаду на волю беларускіх палітвязняў, а таксама мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Суд у Воршы сёння пакараў штрафамі трох апазіцыйных палітыкаў Анатолія Лябецьку, Сергія Калякіна і Аляксандра Атрошчынкава штрафамі на 10 базавых велічынь кожнага, нібыта за хуліганства ў цягніку. Беларускія палітыкі былі затрыманыя па дарозе ў Маскву, адкуль збіраліся вылецець у Брусэль, дзе сёння была прадстаўленая праграма дыялогу еўразвязу з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Назіральнікі называюць падобныя крокі помстай беларускіх уладаў за пашырэнне спісу неуязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заявіў, што свет чакае, пакуль кіраўніцтва Сірыі пяройдзе ад абяцанняў да канкрэтных дзеянняў. Выступаючы на саміце Лігі арабскіх дзяржаў, што праходзіць у Багдадзе, Пан Кімун адзначыў, што Сірыя рухаецца па небяспечнай траекторыі, у выніку чаго ўвесь рэгіён апынуўся на раздарожжы. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паабяцаў сёння разабрацца са скандалам, які выклікалі звесткі пра тое, што на тэрыторыі краіны ЦРУ мела тайную турму для падазраваных у тэрарызме. Туск заявіў, што Польшча стала палітычнай ахвярай неасцярожнасці членаў адміністрацыі ЗША. Раней сталі вядомыя дадзеныя запісаў палётаў, паводле якіх 7 самалётаў, арандаваных ЦРУ, на працягу 2002 і 2003 году лёталі з Кабулу на Гуантанама, робячы прыпынкі ў польскім аэрапорце Шыман. Газета «Нью-Йорк Таймс» таксама апублікавала сведчанне неназванага афіцэра ЦРУ, які казаў, што допыты з імітацыяй патаплення, так званы «вотербординг», выкарыстоўваўся ў допытах важнага прадстаўніка Аль-Кайды каля Шыман. Раней Польшча адмаўляла існаванне падобнага тайнага цэнтру. У Нью-Дэлі закончыўся саміт так званай групы БРИКС – Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі з удзелам іх лідараў. На краіны БРИКС прыходзіцца амаль палова насельніцтва свету і больш чым 1/5 сусветнай вытворчасці. На саміце лідары БРИКС дамовіліся аб стварэнні новага банка развіцця для пашырэння доступу сваіх грамадзян да капіталу. Яны таксама падтрымалі рашэнне весці разлікі ва ўзаемным гандлі ва ўласных валютах, а не ў далярах ЗША або еўра. У Японіі ўпершыню ад 2010 году пакараныя смерцю тры чалавекі. Паводле Міністэрства юстыцыі яны былі асуджаныя за забойства некалькіх чалавек. Японія застаецца адной з нямногіх індустрыяльных краінаў, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне.